Ascultând de fiecare dată cuvintele care se rostesc de către preot, de către citeți, deci sunt de 7 ori 7 pericope apostolice, 7 fragmente din Sfânta Scriptură, din Sfânta Evanghelie și 7 rugăciuni și mai sunt încă 2 rugăciuni. Este o cantitate, să spunem așa, destul de mare de lucruri pe care le auzim. Și ne sunt cunoscute, cel puțin, fragmentele de la Apostol și fragmentele din Sfânta Evanghelie, pentru că le mai auzim și în timpul anului, poate. Rugăciunile sunt specifice tainei Sfântului Maslu, dar și cuvinte din ele, formulări din ele, cereri din ele, le auzim și cu alte prilejuri, mai ales, de exemplu, atunci când sunt rugăciuni de iertare, așa cum sunt unele și aici la taina Sfântului Maslu. Și dacă vedem așa, analizăm sau luăm aminte la toate aceste cuvinte care se rostesc, parcă simțim că avem în față, de fapt, toată istoria aceasta a neamului omenesc, care este totodată și o istorie a căderii și o istorie a ridicării. Așa cum în această perioadă Apostolului Mare se citește canonul Sfântului Andrei Criteanu, care și el aduce în fața noastră toată istoria omenirii cu căderile și cu ridicările ei, ale oamenilor și cu lucrarea lui Dumnezeu, așa și taina Sfântului Maslu. Și nu este nefiresc lucrul acesta, nu este vorba despre o prezentare istorică a lucrurilor, ci se datorează faptului că și taina Sfântului Maslu, ca și canonul Sfântului Andrei cel Mare, ca și lucrarea în general a lui Dumnezeu în lume, are în vedere un singur lucru. Și anume, ceea ce noi numim iertare, dar în același timp această iertare este mai mult o vindecare care se întâmplă printr-o împăcare a omului cu Dumnezeu. Aceste cuvinte, iertare, vindecare, împăcare, apar și în textele Sfântului Maslu. Dacă este foarte cunoscut acel cuvânt, Mântuitorul a spus de câte ori a fost întrebat de 70 de ori, de 7, și el a răspuns, ne dăm seama că această necesitate a iertării noastre din partea lui Dumnezeu este ceva continuu, nu numai noi trebuie să iertăm de 77 și mai mult decât atât, dar însuși Dumnezeu iartă mai mult decât atât, adică continuu. Și de ce este nevoie de această continuă iertare? Pentru că atunci când protopărinții noștri au căzut și odată cu ei tot rodul lor, toți strămoșii lor, inclusiv noi și până la sfârșitul acestei forme a lumii, până la judecata de apoi, această stricăciune a căderii a intrat în toți. Iar această cădere a însemnat, de fapt, nu doar o cădere personală, ci o rupere între noi și Dumnezeu și o rupere între noi și ceilalți semeni. De aceea, iertarea nu înseamnă doar o, să spunem așa, o înlăturare a unei greșeli, chiar și o curățare a unei greșeli în dreptul nostru, în noi, în sufletul nostru, ci înseamnă, de fapt, o readunare, o reunire a noastră cu Dumnezeu. Atunci când suntem bolnavi de o boală oarecare, boala aceea ne și izolează cumva de ceilalți oameni, ne face să nu mai putem să primim ceea ce ei ne oferă și să nu mai putem dărui ceea ce poate i-ar aștepta de la noi sau simțim să facem. Și atunci când ne facem sănătoși cu darul Dumnezeu, de fapt se întâmplă ceva nu doar în trupul nostru, se restabilește o anumită funcție a trupului nostru, ci odată cu aceasta se restabilește și comuniunea aceasta cu cei din jur. Așadar, iertarea înseamnă o vindecare, deci nu este un gest exterior, ci înseamnă o vindecare a noastră și totodată este și o împăcare a noastră cu Dumnezeu. Și bineînțeles, este o împăcare a noastră cu semenii noștri, pentru că orice cădere, așa cum am spus, nu desparte doar de Dumnezeu, ci și de semenii noștri. Într-una dintre rugăciuni, la sfârșit, se spune așa, fii tămăduitorul robului tău acesta, ridică-i pe el din patul durerii, neașteptul chinuirii, dăruiește-l pe el sănătos și întrezi bisericii tale ca să fie bine plăcuție să facă voia ta. Sunt aici două formule, în general în textele liturgice și în Vechiul Testament și Noul Testament și în textele pe care le folosim în biserică. De multe ori se folosesc și metafore, moduri din acestea de a exprima mai artistic ceva pentru a întări. Ridică pe dânsul din patul durerii și din așteptul chinuirii. Patul durerii este ceva pe care simțim așa că stăm și nu putem să lucrăm și stăm și suntem îndurerați, afectați de boală sau dacă extindem la partea aceasta, la greșeală, la cădere, la păcat, suntem afectați de boala sufletească, de păcat. Este cumva ceva individual, dar care pare ceva foarte, să spunem așa, foarte static. Atunci însă când spune din așternutul chinuirii, așternutul este partea aceasta care noi o folosim ca să fie mai moale, mai comod atunci când ne odihnim și este așa într-o contradicție grozavă cu chinuirii, pentru că ceea ce este chin deja este mai mult decât durere și pare a depăși limitele noastre ale omului. Pare ceva că este ceva care nu se mai termină. Și spune în continuare, dăruiește-l pe el sănătos și întreg bisericii tale ca să fie bine plăcuție să facă voia ta. Știm cu toții că atunci când ne rugăm pentru o boală a noastră sau a altora, uneori primim vindecare totală, parțială, iar alteori nu primim vindecarea aceasta văzută trupească. În același timp, știm că Dumnezeu aude rugăciunile noastre înainte de a le spune întru totul mintea noastră, când ele sunt încă la stadiul de simțire, de dorință. Poate noi înșine nu le exprimăm încă întru totul și Dumnezeu deja știe starea sufletului și a minții noastre. În viața Sfântului Pavel, la un moment dat istorisește mai multe dureri prin care el a trecut pentru credința în Hristos. Și enumeră acolo de câte ori a fost închis, de câte ori a fost bătut, de câte ori a naufragiat. Știm că la începutul activității Sfântului Pavel de creștin, la începutul convertirii sale, momentul convertirii, a fost însoțit de o boală. Dumnezeu i-a dat o orbire atunci pe drumul Damascului. Deci la început i-a dat o orbire pe drumul Damascului și după aceea, de-a lungul vieții, a avut parte de o mulțime de necazuri, iar sfârșitul a fost și unul martiric. Și vedem că în toate aceste dureri pe care el le-a trăit pentru credință, nu s-a îndoit, așa cum vedem în acel text, pentru că el spune că nu mă voi lăuda decât în aceste lucruri, în altă parte, vedem că el nu numai că nu s-a îndoit de lucrarea lui Dumnezeu, ci a fost bucuros în toate acele lucruri. Adică a simțit că Dumnezeu l-a cercetat chiar și atunci când i-a fost greu și când i-a fost dureros, ba chiar și în momentul acela năpraznic în care i s-a arătat Mântuitorul și a spus că el este cel pe care îl prigonește. Drumul acesta de a ne scoate Dumnezeu din patul durerii și de așternutul chinuirii, care este păcatul fără de care, păcatul care în lipsa întrupării Mântuitorului și a jertfei Mântuitorului și a răscumpărării noastre a rămâne ceva definitiv și veșnic, îl trăim și noi toată viața. Omul înțelept știe să vadă lucra lui Dumnezeu atunci când îi cere Dumnezeu ceva și Dumnezeu îi răspunde la dorința lui, dar știe să vadă și lucrarea lui Dumnezeu pe termen lung atunci când îi cere Dumnezeu ceva și în cele văzute sau în plan imediat nu se vede acel răspuns. Știe că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea, i-a ascultat-o și cu multă dragoste și cu multă înțelepciune i-a rânduit un răspuns. Poate nu-l va cunoaște întreaga viață, dar pentru omul credincios știe că acel răspuns există și chiar Dumnezeu ni-l va arăta, dacă nu în această viață, cel puțin la judecata de apoi, atunci când vom înțelege ceea ce s-a întâmplat în viața noastră din toate punctele de vedere. Dăruiește-L pe dânsul sănătos și întreg bisericii tale ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Rostul acestei împăcări despre care am vorbit, iertări, vindecări, împăcări cu Dumnezeu, nu este să rămânem sănătoși, în pace cu Dumnezeu, dar nelucrători. Ci atunci când omul se întoarce cu darul Dumnezeu din boala sufletească și din boala trupească, atunci se bucură și purcede cu puteri înnoite și cu mai multă râvnă pentru a face binele. Acesta este modul firesc de a mulțumi pentru o binefacere. Ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. La aceasta suntem absolut cu toții chemați atunci când primim o vindecare trupească sau sufletească sau o ameliorare sau când cineva pentru care ne rugăm primește o astfel de mângâiere din partea lui Dumnezeu. Să folosim ca o nouă putere și ca o râvnă înnoită pentru a bine plăcea lui Dumnezeu și a face voia Lui. Pentru că istoria aceasta a mântuirii din partea lui Dumnezeu și din partea oamenilor care se sfințesc este un continuu urcuș, o continuă chemare din partea lui Dumnezeu și un continuu răspuns din partea omului care îl ascultă. Și prin această chemare și răspuns, omul urcă continuu către Dumnezeu și Dumnezeu lucrează în sufletul lui o din ce în ce mai mare unitate. Prin aceasta înțelegem noi cum de faptele noastre bune duc către împărăția cerurilor, pentru că de fapt mergem împreună cu Dumnezeu pe drumul acesta al unirii cu El, care culminează în împărăția cerurilor și de acolo continuă în mod dinamic și la fel înțelegem de ce atunci când nu conlucrăm cu Dumnezeu, mergem pe celălalt drum al cărui sfârșit este în locul în care dragostea lui Dumnezeu este resimțită ca un chin din care omul nu mai poate scăpa și anume iadul. Așadar, cu mulțumire pentru cele primite și cu mulțumire pentru răspunsurile de care suntem încredințați că Dumnezeu ni le dă, chiar dacă nu le știm cu mintea noastră puțintică, umană, să mergem înainte pe drumul acesta al vindecării, al împăcării, al bine plăcerii lui Dumnezeu și al slujirii Lui și al aproapelui. Amin.